Kisha e Nicaraguas do të vazhdoj misionin e saj ungjillëzues, pavarësisht dhunës gojore, shantazheve dhe kërcënimeve me vdekje që kanë marrë 3 peshvi. Kështu i komentoi krye peshvi i Managuas, Zot Leopoldo Brenes, kryetari i konferencës i peshnorë të Nicaraguas, letrat me kërcënime që morën ditët e fundit Zot Juan Ebelardo Mata i peshqve i Esteli, Zot Bernardo Hombach i peshqve i Granadës dhe Zot René Sandigo i peshqve i Chontales. Në vërtet, ka disa ditë që është ashpërsuar dhuna gojore dhe intoleranca që po përjeton vendi qysh nga nëntori 2008-s, atëherë kur zgjedhjet vendore të cilat i ftoi partia në fuqi Fronti Sandinist u quajtën të manipuluara. Ditët e kaluara, i peshvit me anë të një deklaratë dënuan sulmet kundër protestuesve që mbrojnë votën e lirë. Pas kësaj, sulmet kundër kishës dhe prelatëve kanë ardhur duke ushtuar.
Të krishterët irakian përsëri në qendër të vrasjeve dhe të rrëmbimeve. Sabah Daud Askar, 55 vjeç, i martuar dhe me 3 fëmijë, u vra dje përpara shtëpisë së tij në lagjën Almaz në Kirkuk, ndërsa përpiqej të ndalonte e marrin peng të një fëmije musliman. Po dje, Samir Gorxha, 50 vjeç, me profesion mjek, u rrëmbye nga disa terroristë të cilët gjatë pengmarrjes shtin me armë duke vrarë edhe një kalimtar, edhe ky i krishterë. Agjencia Asia News flet për një atmosferë terrori dhe frige që ka përfshirë të gjithë krishterët, aq sa mund të pritet edhe një ikje tjetër masive e tyre nga Iraku. Por nga Iraku vijnë edhe lajme të mira për bashkëtesën. Kryepeshvi i Kaldejve të Kirkukut, Zot Luis Sako, gjatë ceremonisë së kthimit të 3 shkollave të krishtera të shtetizuara nga regjimi i Saddam Husseinit, kishës Kaldeje, tha se ardhmja e Irakut do të nisë pikërisht nga arsimi. Synimi ynë është që të krishterët dhe muslimanët të arsimojnë së bashku në të njëjtën streh, nënvizoi prelati.